Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Razmere v Libiji se zaostrujejo. Zaradi zahtev po varnih delovnih mestih v Bangladešu zapirajo tovarne. Ivo Sanader in stranka HDZ obsojena zaradi korupcije. Trboveljski rudarji ostajajo pod zemljo. Sirski uporniki so po 3 mesecih izpustili 13 redovnic grške ortodoksne cerkve v zameno za izpustitev 153 zapornic, zaprtih v državnih zaporih. Izginule redovnice so bile pogrešane po decembrskem zavzetju večinoma krščanskega dela mesta Malula. V Siriji kristjani predstavljajo 1/10 prebivalstva v državi, pričujoča ugrabitev pa mnogim potrjuje strahove o vse bolj versko motiviranih napadih. 3-letna državljanska vojna je dosedaj rezultirala v 170 tisoč smrtnih žrtvah in 2,5 milijona beguncih. Libijska mornarica je včeraj zajela tanker pred pristaniščem Es Sidra, ki je sicer pod oblastjo protivladnih uporniških sil. Ladjo, ki je v pristanišču naložila naftni tovor v vrednosti 30 milijonov dolarjev, so mornariške sile zajele po krajši izmenjavi strelov, po dosedanjih poročanjih brez žrtev. Ladja je sicer plula pod zastavo Severne Koreje, vendar naj bi takšna označba služila predvsem za kritju pravnih lastnikov. Zajetje pristanišča za obstoječo vlado predstavljajo velik problem, saj v že takoj nemirni državi kritično zmanjšuje izvoz nafte. V namen reševanja naftne krize je vodja parlamenta Nuri Ali Abu Sahmain zaukazal formacijo posebne vojaške skupine, ki bi izvedla operacijo osvoboditve okupiranih pristanišč. Da so v Libiji razmere kritične, opozarja tudi vodja misije Združenih narodov Tarik Mitri. Vodja upornikov Ibrahim Džatran, ki ga je sicer lani izvolila vlada kot predstavnika za vodenje vzhodnega dela države, nadzoruje 3 glavna libijska pristanišča, kar močno omejuje izvoz nafte v državi. Nasilje v državi se močno stopnjuje, polarizirana država pa je nezmožna ureditve razmer. Vladne sile so namreč popolnoma izgubile nadzor nad vzhodnim delom države, ki ga hromijo napadi oboroženih skupin. Po poročanju Združenih narodov je Libija trenutno glavni vir nezakonitega orožja za 14 držav po vsem svetu. Več tekstilnih tovarn je zaprlo svoja vrata, potem ko se je zaključil prvi pohod inšpekcijskih služb. Pregledi tovarn so del za obljub zahodnih korporacij ob lanski nesrečni zrušitvi stavbe Rana Plaza v Daki, ko je umrlo 1100 tekstilnih delavcev. Inšpekcijske službe poročajo o nezadostnosti požarnih alarmov, manku požarnih vrat, preobteženih stavbnih konstrukcijah, nevarni električni napeljavi in drugih nevarnostih, ki prežijo na delavce. Dosedaj so službe izpeljale inšpekcije v 10 tovarnah, do konca letošnjega avgusta pa načrtujejo še dodatnih 1500 pregledov. Moralna zaveza dobrih korporacij pa ne pomeni nujno izboljšanja življenja delavcev. Pogosto so namreč inšpekcijski pregledi in posledična zaprtja tovarn samo izgovor za odpuščanje odvečne delovne sile. Ameriški senat je potrdil predlog zakona proti spolnem nasilju znotraj vojaških sil. Po poročilih naj bi se v ameriški vojski v lanskem letu zgodilo 26 tisoč spolnih napadov. Vendar pri spremembi zakona ne gre pričakovati konkretnejših sprememb. Senat namreč pred dnevi ni sprejel različice zakona, ki bi odvzela poveljnikom pravico odločanja o tem, ali nekoga poslati pred vojaško sodišče ali ne. Ne bo pa več mogoča obramba napadalca na osnovi dobrega vojaka. Po predlogu zakona se pri obrambi obtoženega vojaka ne bo več mogoče sklicevati na karierne zasluge, vendar pa naj bi se vojaški uspehi obtoženca vseeno lahko upoštevali pri izreku kazni. Na Zagrebškem sodišču se je po skoraj dveh letih končalo sojenje nekdanjemu hrvaškemu premijeju in predsedniku stranke HDZ Ivu Sanaderju. Zaradi zlorabe položaja in pooblastil ter organiziranja kriminalne družbe v primeru Fimi Media je bil nepravnomočno obsojen na 9 let zapora. Poleg tega pa bo moral državi vrniti 2 milijona evrov. Poleg Sanaderja je bila prva stranka v Hrvaški po osamosvojitveni zgodovini za korupcije spoznana tudi sama HDZ, kateri je bila izrečena kazen v višini 660 tisoč evrov. V državno blagajno pa bo morala vrniti 3,5 milijona nezakonito pridobljenih evrov. Na različno dolge zaporne kazni je bilo obsojenih še več oseb upletenih v primer, samo podjetje Fimi Media pa je sodno ukinjeno. Sanader, za katerega je to že druga nepravnomočna obsodba zaradi korupcije, je skozi celoten proces zanikal krivdo, odgovornost za korupcijska dejanja pa je preložil na nekdanjega šefa hrvaške carine in blagajnika HDZ Mladena Barišića ter na nekdanjega glavnega tajnika HDZ Ivana Jarnjaka. Oba naj bi krivo pričala po nalogu, prav tako nekdanje premijejke in predsednice HDZ Jadranke Kosor. Več o svojih vtisih glede zaključka sojenja nam je povedala novinarka in kolumnistka Hini Erceg.
Ja mislim da je presuda više moralne prirode nego što je stvarno osuđujuća. Dakle, Sanader dobija 9 godina zatvora, 3 već bio u pritvoru, dakle to je 6, pa će se dobro ponašati i izaći, ne znam, za 3. Doduše, oduzeto mu je novac sa tih raznih bankovnih računa, nekih otprilike milijun eura, ali svejedno mu je ostala ta višeetažna vila u Zagrebu i ostale nekretnine. I ti njegovi pomagači, ti nekakva tajnica i to sve, oni su zapravo dobili neke male kazne da, koje su zapravo već odradili u pritvoru. Sutkinja do duše jest napravila jednu dobru stvar, a to je prilično radikalna novčana kazna za Hrvatsku demokratsku zajednicu, dakle stranku koja je Sanader bio na čelu. Oni dakle ukupno su kažnjeni i moraju vratiti nekih 30 milijuna kuna, što je uz samu presudu za njih bilo tako prilično konsternirajuće, pa je ovaj sadašnji predsjednik stranke na konferenciji za novinare odmah to nazvao presedanom i tako dalje. Sutkinja je napravila još jednu stvar, a to je da je u tom svom širokom obrazloženju govorila o tome kako su zapravo svi u toj stranci znali, šutili, pomagali i tako dalje. Sugerirala je to, tu odgovornost ili eventualnu čak i kaznu za tadašnje Sanaderove ministre. Međutim, naravno, to je tu takav oblik procesuiranja je propustilo napraviti državno tužilaštvo. Tako da se čini da zapravo se čitava ta priča o toj zapravo enormnoj krađi svela na dakle jednog čovjeka i na jednu zapravo minornu grupu izvršitelja, dok su zapravo svi ti ministri, visoki dužnosnici Hrvatske demokratske zajednice zapravo ostali izvan čitave te priče i mogu biti mirni.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
okrog 130 rudarjev rudnika Trbovlje-Hrastnik že od ponedeljka stavka v jami. Pravkar naj bi na površju potekal nov krog pogajanj z upravo rudnika. Stavkovni odbor zatrjuje, da se bodo v primeru nedoseženega dogovora pogajanja nadaljevala v jami. Stavkovne zahteve rudarjev je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pred eno uro javno predala predsednici vlade Alenki Bratušek. Sindikalist Goran Lukič.
Gre za konkretnih 5 zahtev in sicer, če začnemo seveda od začetka, gre za zahtevo po izplačilu plač za januar. Ta zahteva je bila sicer izpolnjena včeraj po poznih popoldanskih oziroma večernih urah, ampak tukaj gre potem še za ostale zahteve. Naslednja zahteva, ki je glede izplačila odpravnin za presežene delavce, tukaj le pač še vedno čakamo na rešitev teh stavkovne zahteve. In pa seveda, kakšne so zdaj možnosti prezaposlitve zaposlenih delavcev v RTH in pa dokončno opredelitev lastnikov na dane delovanje družbe, ter preveriti možnost upokojevanja, torej po teh, ki so na razpolago. Skratka, teh 5 zahtev, uprava RTH je z njimi že seznanjena že nekaj časa, tako da v tem trenutku pač lahko rečem zgolj to, kar so dejstva, torej da prva zahteva je recimo temu bila pač izpolnjena, glede ostalih pa čakajoč.
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu bo v sredo objavilo pisno odločitev glede tožbe, v kateri Mustafa Kurić in še 5 drugih izbrisanih Slovenijo toži zaradi materialne škode. Šesterici je sodišče že dosodilo po 20 tisoč evrov odškodnine zaradi nematerialne škode izbrisa, medtem ko je odločitev o materialni škodi preložilo na kasnejši čas. Sloveniji je namreč naložilo, da se glede nje v pol leta dogovori s pritožniki. Poleg tega pa bi morala država v roku enega leta pripraviti odškodninsko schemo za vse izbrisane. Kot običajno v primeru izbrisanih država ni opravila naloge, zato je šesterica na Evropsko sodišče vložila še zahtevo za določitev odškodnine za materialno škodo. Pričakovati je, da se bo sodišče v sredo opredelilo tudi glede odškodninske skeme za izbrisane, ki jo predvideva novembra sprejeti Virantov zakon. Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije moti predvsem sama višina predvidenih odškodnin. Evropsko sodišče je Kuriću in kolegom za 20 let izbrisa samo za nematerialno škodo priznalo 20 tisoč evrov, medtem ko bi država za isto obdobje izplačala slabih 10 tisoč evrov, tako za materialno kot tudi nematerialno škodo. Glede zakona o odškodninah bo na zahtevo društva presojalo tudi ustavno sodišče, verjetno tudi na podlagi sredine odločitve Evropskega sodišča. Ovsta pripravila vajenec Jož Džagar in Tadej.